Europa Liberă în direct. La microfon
Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
We don't need any more promises. We need to start keeping.
Nu avem nevoie de mai multe promisiuni. Trebuie să începem să ne îndeplinim promisiunile făcute. Haideți să facem asta în anul ce vine. Vă doresc un an nou foarte fericit.
O urare de la secretarul general ONU Kofi Annan adresată tuturor cetățenilor din țările membre ONU.
Un comentariu semnat de profesorul Vladimir Tismăneanu despre ultima carte a lui Richard Pipes.
Horia Roman Patapievici și ideea Europei Libere.
Mircea Carp și Șerban Orescu despre aceeași Europa Liberă.
Și ziarul New York Times și rezistența presei prin rostirea adevărului.
Dear peoples of the United Nations. Dragi popoare ale Națiunilor Unite, organizația dumneavoastră pe care am onoarea să o servesc a trecut prin unul dintre cei mai grei ani ai istoriei sale. Am fost martorii războiului din Irak și am asistat la diviziuni profunde între națiuni despre gravele probleme ale păcii și războiului.
Yes, we have to fight terrorism.
Da, trebuie să luptăm împotriva terorismului. Da, trebuie să stăvilim răspândirea armelor nimicitoare, dar haideți să spunem da și dezvoltării. Haideți să aducem speranța în viața celor care suferă. Fără dezvoltare și speranță, nu are cum să existe pacea.
Domnilor și domnilor, acestea au fost câteva din gândurile și urările făcute în această dimineață la New York de secretarul general ONU Kofi Annan. Gânduri și urări care ni se adresează tuturor.
Ce-mi doresc eu de anul viitor? Să fie pace în țară, să-mi pot lăsa mașina în fața casei fără să-mi zică nimeni nimic și dacă eventual am copii, știu sigur că la grădiniță până acasă ajung sănătoși. În plan politic vreau să scadă cât mai repede comuniștii, așa, și poate s-a trezit un pic clasa noastră politică, nu de altă considerare, dar pentru a stopa exodul oamenilor care mai gândesc în țara asta, că altfel, dacă mai vine odată comuniștii, pur și simplu va rămâne țara fără oameni.
Aș dori să mi se împlinească toate visurile, să intru la școală mai departe și să fie oameni bogați.
Eu tot cam aceeași. Aș dori să iau mulți bani, să studiez toți anii de studii.
Mă interesează prea puțin viața mea. Le-aș dori tuturor fericire, succes la locul de muncă, sănătate pentru a reuși să-și ducă la capăt munca și ca toată lumea să fie prietenoasă. Mi-aș dori ca toți copiii mei, soția, să fie fericiți, să fie sănătoși, în frunte cu capul familiei, adică eu. Un an nou fericit tuturor, altceva împăciuitor nu pot să spun.
Și speranțe și dorințe pentru 2004 de la câțiva locuitori ai Chișinăului, ca ei gândesc și alți români și alți moldoveni.
Recent apărută lucrare semnată de istoricul american Richard Pipes vorbește despre relația dintre istorie și mentalități, despre tiranie și manipulare. Profesorul Vladimir Tismăneanu, prezentând această carte pentru ascultătorii Europei Libere, încearcă să ne pună pe gânduri, nu numai despre trecut, dar și despre amenințările posibile ale viitorului.
Născut în urmă cu 80 de ani în Polonia, în anul 1923, Richard Pipes a emigrat împreună cu părinții săi spre Statele Unite în 1939. Multe rude rămase în Polonia aveau să piară în Holocaust. Educat în diverse colegii americane și având un doctorat în istorie rusă de la Universitatea Harvard, Pipes a devenit de-a lungul anilor unul dintre cei mai influenți interpreți ai istoriei Rusiei în timpul țarismului. Cartea de memorii publicată în toamna anului 2003 la Yale University Press se intitulează Vixi, The Memoirs of a Non-Belonger, pe care aș traduce-o ca Am trăit memoriile unui neînregimentat și propune o viziune demistificatoare asupra destinului studiilor ruse și sovietice în Statele Unite în a doua jumătate a veacului 20. Se cuvine menționat faptul că, mai ales după 1970, paradigma totalitară propusă și susținută de Pipes, ca și de Zbigniew Brzezinski și alți gânditori, a devenit ținta atacurilor celor care susțineau că regimul sovietic nu era structural terorist și încercau să elimine ceea ce ei denunțau drept partizanat ideologic în studiile despre comunism. Istoria bolșevismului era astfel rescrisă drept istorie socială, iar analiza rolului ideologiei și al personalităților era minimalizată și chiar exclusă din asemenea abordări. În această carte, Pipes demonstrează că Holocaustul și totalitarismul bolșevic sunt nu numai comparabile, ci și legate prin natura obsesivă a întemeierii unei societăți perfecte, indiferent de prețul plătit pentru atingerea acestui scop. În viziunea sa, misiunea istoricului este, citez, să răspândească un mesaj moral, arătând, pe baza unor exemple din istorie, cum idei rele, cuvântul este evil, conduc la consecințe rele. Întrucât alți istorici au scris suficient pe tema Holocaustului, spune Pipes, am considerat de datoria mea să demonstrez acest adevăr utilizând exemplul comunismului. Am încheiat citatul. Rezultatul acestui demers este convingerea că politica nu trebuie niciodată subordonată ideologiei, citez. Chiar și atunci când o ideologie este moralmente sănătoasă, realizarea ei poate implica recursul la violență, întrucât majoritatea societății s-ar putea să nu o susțină. Am încheiat citatul. Cât privește dezbaterea Holocaust Gulag, țin să citesc poziția profesorului Pipes, care reliefază unicitatea mecanismului exterminator al nazismului, natura tehnologic diabolică a genocidului și componenta sa maniacal pseudorațională. Richard Pipes a scris lucrări cruciale pentru interpretarea Rusiei și a rolului intelectualității în distrugerea promisiunii de liberalism în Rusia de după Revoluția din 1905. Memoriile profesorului de la Harvard abundă de asemenea în informații fascinante despre perioada când a lucrat ca director al Biroului Sovietic și Est-European din cadrul Consiliului Securității Naționale sub președintele Ronald Reagan. Pipes a fost printre cei mai lucizi gânditori care au intuit natura intrinsec agresivă a sovietismului. Într-adevăr, în anii 70, într-o serie de articole publicate în reviste neoconservatoare, el a criticat ceea ce numea abdicarea Vestului în fața Imperiului Sovietic. A fost printre fondatorii Comitetului asupra pericolului prezent, împreună cu intelectuali precum Norman Podhoretz sau Jean Kirkpatrick. Americanologii sovietici gen Gheorghe Arbatov, consilierul diverșilor secretari generali de la Kremlin, îl considerau pe Pipes un troglodit. În fapt, deopotrivă ca înalt funcționar guvernamental, ca și în cărțile publicate după aceea, Richard Pipes a dovedit că sovietismul este în criză perpetuă și că imaginea școlii revizioniste despre Uniunea Sovietică capabilă de regenerare este naivă. Cărțile scrise în anii 80 și 90 sunt contribuții monumentale la înțelegerea genezei și funcționării totalitarismului bolșevic. Îndemnat de prietenul său, Isaiah Berlin, să scrie o istorie a Revoluției Ruse, Pipes s-a angajat în acest demers de o imensă ambiție. Nu pot intra aici în detalii legate de cele două cărți dedicate de Pipes, Revoluției din 1917 și Soartei Rusiei sub regimul bolșevic. Parte din ele au fost traduse în limba română. Mă voi limita să citez un pasaj care mi se pare simptomatic pentru perspectiva istorică propusă de el. Citez. Revoluția rusă a fost evenimentul definitoriu al generației mele. Dacă bolșevicii nu ar fi luat puterea în 1917 în Rusia, lumea de după primul război mondial s-ar fi reîntors mai devreme sau mai târziu la un fel de normalitate. Ar fi fost improbabil ca naziștii să ia puterea în Germania dacă Hitler nu ar fi folosit prototipul comunist deopotrivă ca sursă de inspirație și ca pe o sperietoare menită să îngrozească poporul german și să-l facă să-i acorde putere nelimitată. Am încheiat citatul. Istoria comunismului rus și mondial nu poate fi descrisă fără efortul de a înțelege ideile și valorile în care au crezut diversi militanți, scrie Pipes. În felul meu de a scrie istorie, interesul central a fost întotdeauna să determin mentalitățile principalilor actori și felul cum acestea le-au influențat comportamentul. Opus oricărei teleologii de sorginte hegeliană, Richard Pipes a demonstrat că nu există inevitabilități istorice și că viitorul este întotdeauna rezultatul unor acțiuni întemeiate pe pasiuni și emoții născute din drame umane. Pentru el, studiul istoriei nu poate fi separat de atitudinea critică în raport cu acte menite să degradeze condiția umană. El citează astfel, aprobativ, ideea lui Aristotel din Etica Nicomahică, pentru care numai naivii sau idioții nu se raportează cu mânie la lucrurile în raport cu care trebuie să fim mânioși. De la Washington, pentru Radio Europa Liberă, Vladimir Tismăneanu.
Ce poate combate tirania? Horia Roman Patapievici crede că rostirea adevărului, un ideal pe care l-a avut și îl are și Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă nu a fost un simplu post de radio, cum sunt Europa FM sau Radio Contact. Radio Europa Liberă a fost mult mai mult decât un post de radio, a fost o idee exprimată printr-un post de radio. Iar ideea la care mă refer poate fi reformulată simplu astfel. Libertatea oamenilor moderni depinde de adevărul informațiilor pe care le primesc prin intermediul mijloacelor de informare în masă. Dacă informațiile sunt mincinoase sau de proastă calitate, viața oamenilor suferă, iar libertatea lor poate fi cu ușurință îngrădită. Dacă informațiile sunt adevărate și de calitate, atunci oamenii prosperă, iar viața lor poate fi liberă. Ideea postului de radio Europa Liberă a fost că exigențele oamenilor depind de capacitatea lor de a seziza deosebirea dintre adevăr și minciună, lucru adevărat și falsificare. Oamenii cu exigențe superioare pot fi cu dificultate aserviți, iar democrația nu poate prospera decât acolo unde oamenii nu pot fi cu ușurință aserviți, adică acolo unde, pentru că știu să deosebească adevărul de falsificare, oamenii au exigențe mari față de stat, față de legi, față de guvernare. Ideea celor care au înființat postul de radio Europa Liberă a fost aceea că, pe termen lung, numai adevărul poate combate tirania. Pe termen scurt, se poate și cu arma, dacă există vreun război care să ofere prilejul. Pe termen mediu, tirania se poate combate și prin presiuni internaționale. Dar, pe termen lung, tirania nu poate fi răsturnată decât prin triumful adevărului în viața publică. Viața bună a fiecărui om e legată de rostirea publică a adevărului. Atâta timp cât adevărul este rostit în mod public, cu voce tare, tiranii, cu apetitul lor bolnăvicios pentru putere, nu pot prospera. Acesta a fost gândul simplu al oamenilor care au avut ideea înființării postului de radio Europa Liberă. Nu a fost un gând economic, ori unul comercial, un gând care să răspundă la întrebarea cum să facem profitabil, din audiență și publicitate, un post de radio finanțat de contribuabili americani să emită într-o limbă străină, într-o țară străină, într-un mediu politic ostil și impropriu. Nu. Nici ideea profitului economic nu a stat la originea înființării postului de radio Europa Liberă, nici succesul comercial. Atunci poate că am avut de-a face cu o motivație pur politică. Firește că pentru guvernul american, în decizia de a cheltui banii contribuabililor pe lupta împotriva regimurilor comuniste din lume, motivația politică a trebuit să fie hotărătoare. Dar motivația politică nu spune totul, deoarece politică este și intervenția militară și cheltuirea banilor pe spionaj. Or, Congresul american a decis să lupte împotriva regimurilor autoritare din Europa de Est, Rusia și restul lumii prin finanțarea ideii că tirania poate fi răsturnată prin rostirea publică a adevărului. Aceasta a fost sarcina postului de radio Europa Liberă, să combată tirania guvernelor, lașitatea cetățenilor și, în general, prostia oamenilor prin rostirea zilnică, în mod public, a adevărului. Nu numai adevărului politic, ci și adevărului etic, adevărului estetic, adevărului faptic, pe scurt, adevărului în orice chip și împrejurare. Ceea ce mi se pare extraordinar în succesul de durată al acțiunii postului de Radio Europa Liberă este că ideea care a inspirat munca atâtor oameni atât de mulți ani și cu atâtea sacrificii nu a fost nici economică, nici comercială și în fond nici politică. A fost una de natură morală. Ideea simplă că adevărul trebuie rostit în mod public, iar acesta, în cele din urmă, va sfârși prin a elibera societatea atât de tiraniei, cât și de propriile abisuri. Nu este extraordinar că această idee, care prin lucrarea postului de Radio Europa Liberă a dislocat, răsturnat și distrus comunismul, este una în fond foarte veche, pusă în Evanghelia după Ioan, capitolul 8, versetul 32, în gura lui Hristos, și veți cunoaște adevărul, iar adevărul vă va face liberi. Țineți minte întrebarea neroadă a lui Stalin când acestuia i s-a sugerat de către un lider occidental că și papa ar trebui să participe la conferința de pace? Stalin ar fi întrebat sarcastic, dar câte divizii are papa? Ei bine, nu știu câte divizii avea Uniunea Sovietică când s-a prăbușit, dar știu sigur că postul de radio Europa Liberă, care a contribuit decisiv la prăbușirea URSS-ului, nu avea nici una. Tot ce a avut Europa Liberă împotriva acestui imperiu al răului a fost o idee. Ideea creștină că adevărul îi eliberează pe aceia care îl recunosc în mod public. Și a mai avut ceva. O mulțime de oameni curajoși, talentați, generoși, inteligenți și sensibili, care au muncit din greu pentru ca lucrul transmis pe calea undelor de către Europa Liberă să fie adevărul și care, uneori, și-au dat viața pentru că el să poată fi rostit cu glas tare și în România. A fost o onoare să fiu unul din mulții corespondenți ai postului de radio Europa Liberă. Horia Roman Patapievici, din București, pentru Radio Europa Liberă.
Și Mircea Carp, unul dintre cei care au condus acest post de radio, a crezut și crede în adevăr, ca armă.
Acum 14 ani, la 1 ianuarie 1990, am primit o scrisoare de la venerabilul om politic Corneliu Coposu, care începe astfel. Iubite Mircea Carp, în primul rând, îți adresez urările mele cele mai calde pentru anul care a început, însoțite de deplină gratitudine, nu numai a mea, ci a tuturor românilor de bine, pentru felul cum ați susținut an de rândul, cu suflet devotat și curaj deosebit, rezistența noastră deznădăjduită. Aceste cuvinte, această scrisoare, erau de fapt adresate tuturor colegilor de la Europa Liberă, după cum tuturor colegilor îi erau adresate și cuvintele cu care m-a întâmpinat o ascultătoare când am revenit în țară în primăvara lui 1990. Ați fost pentru noi ca o rază de lumină care pătrundea zilnic în întunericul comunist. Într-adevăr, timp de mai bine de jumătate de veac, toți membrii departamentului românesc al Europei Libere, și ar fi nedrept să pomenesc numai pe unii, au avut țara la inimă, țara față de care se simțeau obligați să-și facă datoria. Timp de jumătate de veac și mai bine, ne-am străduit să respectăm cu strictețe acel element de bază al unei ziaristice oneste. Nici o știre nu este corectă atâta vreme cât nu este verificată din două surse. Numai respectând această regulă puteam fi siguri că raza de lumină la care se referea amintita ascultătoare va pătrunde într-adevăr în întunericul comunist, acolo unde adevărul fusese înlăturat brutal cu minciuna și slugărnicia. Numai astfel puteam câștiga și menține încrederea ascultătorilor că știrile din țară pe care le difuzam corespundeau adevărului. Numai astfel puteam fi siguri că știrile despre viața și succesele românilor răspândiți pe întreg globul erau adevărate. Numai astfel puteam fi siguri că știrile despre evenimentele internaționale pe care le transmiteam erau corecte. Când mi-am început ucenicia de ziarist la Vocea Americii, am găsit în studio înscrise cuvintele rostite de un crainic la începutul războiului. Citez: vom transmite de la acest post de radio știri despre război. Unele vor fi bune, altele vor fi proaste, dar întotdeauna vom spune numai adevărul. Ne găseam acum la Europa Liberă din nou într-un război, un război rece, dar nu am pierdut nici eu, nici colegii mei, niciodată din vedere acest imperativ. Când a venit momentul descătușării în decembrie 1989, nouă, celor vechi, li s-au alăturat tineri entuziaști, tineri care fuseseră crescuți sub comunism. Numică ne-a fost bucuria și satisfacția să constatăm că nu le era greu să ni se alăture, în cuget și simțiri, pentru ca împreună, nu numai noi, nu numai ei, ci toți una să continuăm munca de informare și lămurire, de lămurire a ceea ce trebuie să fie o adevărată libertate, o adevărată democrație. Astăzi, ca și nu de mult în cazul Vocii Americii, a fost amuțit și glasul Europei Libere. Nu e nici locul, nici momentul să judec această hotărâre. Nu pot încheia însă fără a nu mulțumi, în calitatea pe care am avut-o de director la Departamentul Românesc al Europei Libere, de a mulțumi tuturor colegilor, mai bătrâni și mai tineri, cu care am colaborat atâția ani. Spre a nu mulțumi mai ales milioanelor de ascultători, care în timpul întunericului comunist, deseori cu riscul libertății, uneori cu riscul vieții, ne-au ascultat și ne-au acordat încrederea, cât și celor care, după 1989, ne-au rămas prieteni. Tuturor le spun la mulți ani și să auzim numai de bine. Mircea Carp.
Într-adevăr, ce bine ar fi, doamnelor și domnilor, ca în 2004 să auzim numai de bine. Este poate una din urările cele mai cunoscute în România și este una din dorințele celor care cred și în ziua de mâine și în ce poate să ne aducă ea bun. În acest decembrie, când în programele Europei Libere am prezentat în mod deosebit emisiuni din arhiva acestui post de radio, numele directorului Noel Bernard a revenit constant în atenție și îl reamintește și Șerban Orescu, unul dintre cei mai cunoscuți comentatori politici ai postului nostru de radio.
Ce-i drept, apreciez și chiar savurez inteligența cuiva. Sub acest raport era firesc să fiu atras de Noel Bernard. Asta s-a întâmplat înainte de a-l cunoaște, de-a lungul celor aproape 15 ani, în care, ca ascultător al postului de Radio Europa Liberă, l-am auzit de atâtea ori. Noel Bernard, directorul care a contribuit enorm la popularitatea acestui post de radio într-o țară în care toate libertățile erau sugrumate, era nu numai inteligent, ci o superinteligență. Așa l-aș defini eu înainte de toate și chiar înainte de a-l fi cunoscut personal. Spunând aceasta, am în vedere cele trei atribute din cartea de psihologie de liceu al lui Ion Petrovici, unde am deprins definiția inteligenței. Ea înseamnă trei lucruri: rapiditate, profunzime, extensiune. Bernard le poseda pe toate trei la superlativ. În plus, a fost și un cap politic, ceea ce s-a potrivit foarte bine unei funcții implicând combativitate și oportunități politice. A fost chiar un foarte bun avocat, deși nu studiase dreptul. Studiase matematica și avea vocație de muzician. Simțea cum trebuia pusă o problemă pentru a câștiga procesul. Deci fiecare articol a fost pentru Bernard o pledoarie. M-am inspirat ulterior și eu din acest model. Fostul nostru director american Jim Brown, multă vreme șef al lui Bernard în consecință, îmi spunea că nu cunoscuse ziarist mai bun decât el. Desigur, exact. Cred însă că vocația lui Bernard pentru politică era și mai mare decât cea pentru jurnalism și doar împrejurări politice bine cunoscute, mă refer la comunism, l-au împiedicat să joace în România rolul politic care i-a convenit. L-a jucat însă de la distanță pe calea undelor și pentru că destinul a făcut din el un ziarist radiofonic, trebuie spus că a fost foarte bine servit și de o voce catifelată, bine timbrată, care putea deveni și dură și sigură de sine după caz. Mai presus de toate, a fost însă desigur marea lui dragoste pentru România, țara pe care o părăsise la 16 ani, în a cărei limbă se perfecționase cu ajutorul dicționarelor atât de bine însă, încât o vorbea mai bine decât românii neauși, cu eleganță occidentală. În aceste condiții a devenit Noel Bernard, repede, așa cum spunea Virgil Ierunca, cu ajutorul microfonului, adevăratul șef al opoziției românești, iar popularitatea lui, obiect deopotrivă de legendă și anecdotă. Unul din editorialele lui Bernard de la sfârșitul anilor 60 a tratat despre reticența lui Ceaușescu față de orice relaxare a planificării centralizate. Găsise călcâiul lui Achille al economiei socialiste, punctul slab al planificării centrale. Pentru întreprinderile de stat era foarte greu să stabilească relații acolo unde nu exista un plan, de unde inevitabila gripare a mecanismului economic, căci nu putea fi planificate milioane de micro-inițiative. A fost subiectul viitoarei mele teze de doctorat la Politehnică. Privită ca o critică voalată, suficient de clară însă ca să o perceapă chiar și securitatea, la adresa orânduirii noastre socialiste, între ghilimele spus. Securiștii de lor proști care îmi scotociseră biroul au simțit încotro băteam și m-au și amenințat că vor fi prezenți la susținerea tezei. În anii care au urmat, Bernard mă invita la München de câte ori se întâmpla ceva important în România pentru o masă rotundă. Era și a rămas pentru mine plăcut. Orice prilej de încrucișare a săbilor, cu comuniștii, dar și cu colegii. La Europa Liberă a domnit de altfel tot timpul pluralismul. Ca angajat al postului după 1 mai 1981, n-am avut posibilitatea însă de a cunoaște pe Bernard ca director. Drava boală care se declarase cancerul l-a obligat să-și ia un lung concediu din care nu s-a mai întors niciodată.
L-ați ascultat pe Șerban Orescu reamintindu-și de Noel Bernard. Doamnelor și domnilor, în emisiunea Actualitatea de astăzi de la ora 19:05, vă invităm să ascultați și alte mărturii ale celor care au fost sau sunt încă angajați a acestui post de radio. O privire istorică asupra actualității românești, o emisiune de care ne despărțim astăzi la acest sfârșit de an.
În zilele din urmă am citit și ascultat multe urări, de la politicieni, de la personalități ale vieții culturale, de la oameni obișnuiți. Ce am putea dori presei românești? Ca într-o zi să aibă o publicație precum, de ce nu, New York Times. De la New York, Radu Tudor.
Răsfoiesc New York Times-ul din ultima zi a anului, 84 de pagini, 7 secțiuni, acoperind un enorm spațiu tematic și de opinie, aceasta din urmă izolată etanș pe ultimele două pagini ale secțiunii A. Este acesta cel mai important, cel mai influent ziar din lume. La început a fost o fițuică de scandal, de informații părtinitoare adunate fără știință, cam la întâmplare. Primul număr fusese scos la lumină de opaiți la 18 septembrie 1851 de Henry Raymond. În primăvara lui 1896, când un fiu de emigrant bavarez, Adolf Ox, umbla să-l cumpere, New York Times-ul era în pragul falimentului. Ox, care își făcuse ucenicia la câteva ziare sudice, avea însă o viziune pe care a știut să o urmeze fără abatere și apoi să o transmită intactă urmașilor, 4 generații până în ziua de astăzi. Fica sa, legendara Ifigenia, care a trăit 97 de ani, a consolidat controlul descendenților, făcând tranziția spre epoca modernă în care trustul multimiliardar, diversificat, instituție publică, rămâne sub control familial printr-o structurare preferențială a acțiunilor. Cum nu obosea să repete fondatorul, fără profit nu există libertate de expresie. Odată însă construită o instituție profitabilă, pentru a îngădui și ocroti această libertate, este nevoie de separarea totală a părții comerciale publicitare de cea jurnalistică. Acesta este un ideal, un absolut, spre care s-a tins de-a lungul întregii istorii a New York Times-ului. Până foarte recent, era interzis angajaților celor două componente să se întâlnească, să comunice în timpul orilor de serviciu. La sediul de pe strada 43 Vest, redacția este la etajul 3, câteva etaje sub birourile de afaceri. La cealaltă extremă, operațiunile strict ziaristice au fost separate de paginile editoriale și de opinie. Un singur șef al paginilor editoriale, Max Frankel, a urcat până în vârful piramidei redacționale. Există astăzi un stil New York Times. El ține atât de structurarea articolelor, cât și de principii mai generale. A prezentat faptele și numai faptele, fără prejudecăți sau patimi, clar, corect și echilibrat. Pentru a veghea la respectarea acestor principii, cotidianul a construit în înțelepciunea instituțională mecanisme de funcționare și de selecție a personalului. Acesta din urmă putându-se rezuma astfel. Se pătrunde greu, după o selecție riguroasă, dură din toate punctele de vedere. Odată însă acceptat, este liberat de orice presiuni cu o marjă de libertate fără egal. Nu de puține ori, aceasta a fost pusă la încercare. Politicienii au încercat să cenzureze, autoritățile locale să intimideze. Dar fie că a fost vorba de corupția polițienească endemică dezvăluită în 1970 sau de publicarea un an mai târziu așa numitelor dosare ale Pentagonului care au dezvăluit duplicitatea și minciuna care au caracterizat politica vietnameză a administrației, New York Times-ul a rezistat. Credo-ul său a fost validat prin lege în decizia Curții Supreme din 1971, care a recunoscut dreptul presei de a urmări și publica adevărul fără nicio îngrădire oficială, pentru că, în formularea judecătorului Hugo Black, presa este în serviciul guvernaților, nu al guvernanților. Un adevăr pe care New York Times-ul ni-l reamintește prin faptă în fiecare zi. De la New York, pentru Radio Europa Liberă, Radu Tudor.
Doamnelor și domnilor, la mulți ani și un 2004 mai bun pentru fiecare dintre noi. Aici Radio Europa Liberă.